obvykle říkám pokoj vám, ale dneska to neřeknu. Ne, že bych vám ho nepřál, ale moje poselství není z tohoto soudku. Vždycky mi kazatelé říkali, nebo kdysi dávno mě kazatelé říkali, že mám kázat z toho, co mě oslovuje, co se třeba děje kolem mě, nebo co pozoruji a tak dále. A já se toho snažím držet. A poslední době, tak řekněme poslední době, mě oslovovaly dvě věci. Ti, kteří byli na dovolené v Krkonoších, tak částečně to mohli vnímat v mých ne zamyšlení, ale v takových těch mých prezentacích. A ten druhý podnět byla jeden človíček od nás ze sborů, tady z našich sborů, já nebudu říkat úplně přesně, kdo to je, z kterého to je, protože by to bylo tím pádem hned poznat a nechci na něho upozorňovat. Ale ten človíček mě řekl, že přišel za mnou s takovým jakýsím trápením, které měl, a to ve mně z několik týdnů, měsíců v podstatě znělo, tak jsem o tom hodně přemýšlel. A to mě vedlo nějakým způsobem k tomu, že mi věřím tomu, že Duch Boží mě vedl k tomuhle tomu zamyšlení, k tomu kázání, k tomuhle tomu výkladu z Božího slova. Je to poměrně složité. Je tady někdo, kdo se cítí slabý v poznání Božího slova z Bible? Proto... Já se moc omlouvám, ale já budu muset ty věci jenom naznakem říct, aby jsme vůbec byli schopni se probrat. Kdyby náhodou to z někomu znělo velice komplikovaně, tak třeba se můžeme o tom později pobavit, anebo se o tom to rozebrat. Nicméně budu se zabývat velice dávnou konspirací, která v Bibli od pradávna je a jsou lidé, kteří ji tam našli a snažili se ji v průběhu dějin občas vytahovat a používat. A jak v úvozovkách správná konspirace má být, ne všichni používali správným způsobem. Od dávných dob se před zraky proroků a věřících se ty zraky upínaly k jednomu místu. To místo se jmenuje dneska Jeruzalém, Boží hora. Město, kde se nebe symbolicky dotýká země, kde se plní a znějí stále tisícileté sliby skrze ta místa, ty kameny, které tam jsou. A pokud jste viděli nějaké záběry, nebo jste možná měli někteří tu možnost navštívit to město, tak víte, že těmi kameny, po těch kamenech tam člověk prochází, vidí je kolem sebe, jsou tam navrstvené v obrovských vrstvách, že vlastně člověk dneska ani nejde na tom místě původních kamenů, ale vlastně jde nahoře někde se říká, že až 12 metrů nad těmi původními prostory. Jeruzalém je protkaný tím, k čemu se upínaly zraky nejenom izraelského národa, ale také okolních národů. V podstatě v dnešní době se k němu upínají zraky celého světa. Mezi těmito sliby, které se k tomu místu, které v tom místě zaznívaly a k tomu místu se upínají, je jedno z nejzáhadnějších a nejznepokojivějších proroctví. A to je chrám. A konkrétně obnova tohoto chrámu. Možná víte, že na tom místě, na hoře, na vrcholku hory, dneska stojí islámský vlastně chrám, mešita al-Aqsa, a že to je místo dneska nejenom podle tradice, ale podle zdokumentovaných historických vykopávek, průzkumů a tak dále, je to místo, kde stál druhý chrám, kde stál první chrám, kde se předtím ještě staly velice důležité věci. A toto místo je protkané Boží přítomností, která tam v historii v mnoha z těch několika tisící letech probíhala a byla a stále tam zachovává jakéhosi ducha toho prostoru. Písmo svaté nás vede skrze různé narážky, znamení, ale také určité pochybnosti a stíny nás varuje před určitým konkrétním okamžikem, který se zažehne nebo stane v závěru dějin tohoto světa. V té 2. Tesalonickým, 2. kapitola, 3. 4. verš, Pavel mluví s jasností a vážností. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke spouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. To je proroctví, které bylo vyřčené k určité konkrétní době, ale my s odstupem času vnímáme, že se jeho jiná rovina nebo další rovina naplní teprve v budoucnosti. Tato pasáž někteří čtou symbolicky a pro některé nese doslovnou a mrazivou pravdu. A to je, že aby ten muž nepravosti nebo člověk nepravosti, syn zatracení, nebo my také někde říkáme antikrist, mohl zasednout na Boží hoře, musí tato Boží hora být vybudována, postavena. Musí znova existovat. Když se dneska podíváme na místo, kde stojí Al-Aqsa, tak se zeptám, stojí tam Boží chrám? Nebo byl v roce 70 po Kristu zničen při dobytí Jeruzaléma Římem? Když jsem byl v Izraeli, konkrétně v Jeruzalémě, tak jsem o tom nevěděl, netušil jsem. I když vím, že Olda Svoboda, který nás provázel, takovou narážku udělal v podstatě, a my jsme to tehdy asi nezaznamenali, nebo prostě nám to nějakým způsobem nedocvaklo. Ale později, vlastně až po těch dvou, třech letech skoro, kdy jsme tam byli, tak mě díky jedné reportáži nebo díky jednomu příběhu, tak mě vlastně docvaklo, že ty snahy o vybudování třetího chrámu jsou stále vlastně jako aktuální a velice, velice živé. Se na sebe usmíváte.
Mají jalovice.
Tak dobře, to úplně nevím, ale teďka to nebudu rozebírat. No, nicméně, tak jsem potom začal pátrat a zjistil jsem, že existuje společnost financovaná velkými zdroji, která udržuje, ona teďka se tváří jako kdyby muzejní jako společnost, ale schraňuje vlastně veškeré staré artefakty z prvního i druhého chrámu a má dokonce tak jednu velkou sekci, která se zabývá tím, jaké by byly vytvářením plánů vlastně a těch postupů všech, které by byly potřeba k tomu, k vybudování vlastně znova opravení chrámu na v Jeruzalémě, vlastně na chrámové hoře. My víme, že chrám byl zbudovaný na příkaz krále Šalamouna, ale že to je v podstatě jako ten první příkaz byl vlastně Mojžíšovi, který vlastně tuhletu myšlenku od Hospodina dostal. A v průběhu dějin vlastně izraelského národa se ona různým způsobem vlastně realizovala, až dospěla vlastně nakonec vlastně k tomu druhému chrámu, který tam stál až do toho roku 70 našeho letopočtu, kdy byl zničen. Ale snahy opravit nebo znovu vybudovat ten chrám se od tohoto data vlastně až do současnosti, a víme, že uběhlo téměř 2000 let, stále jako existují a stále se udržují. Nedávna archeologická odhalení však naznačují zvláštní a pozoruhodnou možnost. Skutečné umístění tohoto třetího chrámu by mohlo být na jiném biblickém místě, a sice na místě starého Jeruzaléma v Davidově městě. Kdybyste se podívali na mapu Jeruzaléma, takhle si to představili v podstatě, tak takhle vypadá Jeruzalém, řekněme takový prostě klasické město, a tohle to je část toho města, ta chrámová hora. Mluvím teďka o starém Jeruzalému. A tady na jižní části, nebo jihozápadní části, bylo Davidovo město. To tam vzniklo ještě před vybudováním chrámu vlastně, a tam David jako král vlastně sídlil se všem tím, s těmi lidmi vlastně a tak dále. A je to kousíček vlastně asi ani ne 500 metrů, no 400 metrů, je to mírně do kopečka vlastně, kde potom je, nad nimi se vypíná chrámová hora. Ten nápad vlastně, nebo ta myšlenka vychází z toho, že existují nejenom teorie, ale existuje možnost a je biblicky podložena, že chrám jako takový by mohl být lokalizovaný vlastně v tom starém městě, v tom Davidově městě vlastně tam, kde měl palác král David. Pokud se to potvrdí, tak se nejedná jenom o takový geografický posun, je to prostě pár set metrů, tak o co jde, ale z hlediska prorockého se to týká o jakési prorocké zrychlení nebo zrychlení toho, co říká proroctví. Jestli to je správně nebo není správně, nad tím se za chviličku zamyslíme. Protože to nové místo by mohlo odstranit jednu z obrovských, v podstatě v dnešní době nepřekonatelných překážek pro tu případnou rekonstrukci, a to je právě Al-Aqsa, nebo respektive ta chrámová hora vlastně, a to, že tam vlastně Izraelci nebo Židé nemají přístup a spravuje to někdo jiný. Byla by to možnost, jak odstranit tu největší překážku v rekonstrukci, co se týká politického, náboženského konfliktu o tyto svaté místa, a přeskočilo by to vlastně jakoby tu blokaci toho, že v té realizaci toho plánu na vybudování chrámu, kde by posléze přebývala Boží sláva vlastně, a tam by vlastně Pán Bůh podle toho proroctví přebýval už se svým lidem na věky a stále. Vidíte, jak krásná myšlenka, jak úžasná myšlenka, ve které zaznívá touha po tom, aby Pán Bůh ukončil dějiny tohoto světa, vlastně urychlil nějakým způsobem to, co se má stát, jak lidé se snaží na tom vlastně aktivně pracovat. Představme si ale na chvíli takovýto scénář. Chrám je náhle postaven znovu na alternativním, ale biblickém místě. Obnovují se rituály, obnovují se oběti a pak ten, kdo se zdá být tím charismatickým vůdcem, který toto všechno vede, tím světovým vůdcem, nějakým mírotvůrcem, kterého všichni obdivují, odhalí svou pravou podstatu, vstoupí do tohoto chrámu a nahradí místo, zasedne na místě Božím. V tomto kritickém okamžiku, o tomto kritickém okamžiku mluvil Ježíš v Matoušovi 24:15. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, tak jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj. A dál pokračování. Takže když vidíme, jaké plány tato možnost vlastně přináší do tohoto světa a vidíme tu argumentaci, slyšíme tu argumentaci, když přece o tom mluvil i prorok Daniel, mluvili o tom proroci nebo další, v podstatě celý izraelský lid byl vedený k tomu, aby v jeho centru byl chrám, ve kterém sedí Pán Bůh se svým lidem. Jak se naplňují tady tyto slova o tom, co se v tomto světě vlastně v této době děje. Já udělám takovou malou odbočku a vzpomenu si zase na to ono muzeum, které se stará o ty artefakty a o ty plány na vybudování třetího chrámu. Já jsem si myslel, že to je taková lokální záležitost. A pak jsem, jak se říká dneska, googlil, hledal a zjistil jsem, že tato společnost nebo tenhle ten fenomén má celosvětovou podporu v nejbohatších místech planety. V okamžiku, kdyby byl dán pokyn k tomu, že je to možné, tak technicky dneska naši civilizace a společnosti a lidé, kteří by se do toho pustili s nasazením obrovských prostředků, aby to vlastně zrealizovali. Můžu vám říct, že když jsem viděl ty plány, tak je to monumentální stavba, která by se možná vyrovnala pyramidám nebo různým těm, jak se říká, zázrakům naší civilizace. Co je napsané u Daniele v 9. kapitoli 27. verš, protože na to se Matouš odkazuje. Daniel 9. kapitola 27. verš. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, spustošitel na křídlech ohyzdne modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. To je to, na co se Matouš odkazuje vlastně svým varováním, až uvidíte znesvěcující ohavnost. Stále je tady v tom základu ta fyzická existence toho místa, toho prostoru, kde se to má stát. Takže tady se říká, že kníže potvrdí, nebo taky v některých překladech je vnutí svou smlouvu mnohých a na křídle ohavnosti přijde ten, kdo pustoší. Tato proroctví zapadají do sebe jako dílky z takové skládačky, jako takzvané pucle, které tvoří obraz, který se nám rychle vytváří, formuje před očima. Určitě jste každý už někdy skládali ve svém životě pucle a je takový ten okamžik, kdy nemůžete najít ty dílky dané, ale už něco máte A teď se na to podíváte a koukáte na tu krabičku, jak to vlastně jako má být, a představujete si, až to budete mít. A tady se nám vlastně jednotlivě ty střípky také doskládávají. Třetí chrám není jen náboženská budova. Je to určité jeviště, je to určitý prostor, místo, kde se odehrají poslední události lidských dějin, kde má přijít antikrist. Nebude to izolovaný čin, nebude to někde na odlehlém místě, nebude to na tom místě, kam se upínají zraky všech lidí, věřících i nevěřících, nebo i těch věřících jiným způsobem, než na Hospodina, jediného živého Boha. Bude to spouštěč konečného soudu, veškerého soužení a vyvrcholení duchovní války mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotou, mezi Hospodinem a tím, kdo se proti němu vzepřel, zbouřil. Mnozí dnes vnímají Jeruzalém jako centrum geopolitického napětí, ale ti, kdo mají duchovní zrak, vidí dále. Rozpoznávají znamení, slyší vzdálený zvuk polnic oznamujících konec. Hnutí za obnovu chrámu, ať už je jeho tradičním místě nebo na tom novém, tom posunutém, navrhovaném v městě Davidově, je ozvěnou něčeho mnohem většího, než jenom snahou rekonstruovat, ukázat světu, jak vypadal kdysi dávno chrám. Je přesným naplněním Božích slov, pronesených před tisíci lety. Stojíme na pokraji něčeho nevyhnutelného, něčeho napsaného, stanoveného a něčeho, co se nedá zastavit. Možná položím otázku, takže přejeme si, aby byl vybudován třetí chrám? Dobře se zamyslete nad touto otázkou. Protože Pán Bůh říká, že bude přebývat na určitém místě se svým lidem. A stovky a tisíce let tou představou byl chrám, ve kterém bude Hospodin a kolem vlastně je jeho lid. Takže ještě jednou přejeme si, aby byl vybudován chrám, kde by přebýval s námi náš Hospodin. Jak říká Abakuk, 2. kapitola, 3. verš. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli. Prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá. Mám pocit, že Abakuk si uvědomuje, že vybudování třetího chrámu nejde zabránit. Je to proroctví, které se musí naplnit. Každý kámen pohnutý v Jeruzalémě, každá archeologická vykopávka, každá politická debata kolem chrámové hory nás přibližuje k okamžiku, kdy bude opona zcela odtažena a odhalí se závěrečná fáze dějin světa. A ve světě této reality nám zbývá volba. Sledovat to z dálky, nebo se připravit na setkání s králem králu. Protože má-li být pozemský chrám znovu postaven, aby byl obnoven, je potřeba obnovit chrám srdce. Abychom až přijde král, aby až přijde Hospodin, byl znovu vybudovaný tento chrám, aby byl odělný a mohl vlastně být odělný slávou a mohli jsme pevně stát neotřesitelně na skále, na které má stát chrám. A to je Kristus. Protože má být pozemský chrám znovu postaven, musí být obnovena i chrámova, i chrám srdce. Po století nebyl Jeruzalém nikdy jen městem, stal se symbolem, věčným tajemstvím, které zaznívá v myslích a v srdcích lidských dějin. Každý kámen v jeho ulicích je předzvěstí proroctví a naplnění božích slibů. Je také řešením pozemských konfliktů. Je odpovědí, kterou má Hospodin ve svém plánu na záchranu a spasení tohoto světa. Každý východ slunce nad jeho posvátnými kopci znovu rozdmíchává naději, ale i napětí. Jak už jsem říkal, Jeruzalém je více než jenom geografie. Je to víc než pouhé místo na planetě Zemi. Je to víc než nějaká GPS souřadnice v našich navigacích. Je to místo, kde se nebesa ohýbají nad tuto zem, aby se k němu přiblížila. A pro ty s duchovním zrakem je bez pochyby epicentrem božího prorockého plánu. V Zachariášovi 12. kapitole, 3. verš, nejsem si jistý, jestli i 4. A čteme prohlášení, které táhne věky stíhou a závažností. A já tomu kusíček poskládal jinak, se omlouvám. Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. A pak je, v oněch dnech učiním Jeruzalém spěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít zepřít, zraní se až do krve. Všechny pro národy země se proti němu srotí. Toto proroctví není poetická metafora. Je to realita, která se odehrává před našima očima den za dnem, generace za generací. Jeruzalém se stal přesně tím břemenem, které žádný národ nemůže unést. Centrem konfliktu, který v průběhu dějin se stále děje. Je to místo, kde se politika, náboženství, duchovní války střetávají v neviditelném bojišti. V posledních desetiletích se zintenzivňují a v posledních letech dostávají nebývalé síly. Z každého místa na této planetě se oči světa upírají k tomuto svatému městu, zejména také ohledně debat kolem přestavby chrámu. Jeden z mých motivů, proč jsem chtěl Jeruzalém navštívit, teďka už je to před několika lety, málo lety, bylo to, že se o Jeruzalému říká, že to je město pokoje. A já jsem pořád chtěl vědět, jak je možné říct o nějakém místě, že to je místo pokoje, když člověk slyší kdekoliv ve zprávách, prostě kdekoliv něco čte, tak stále nějaké problémy. A já už jsem to tady jednou říkal, jedna z takových zarážejících zkušeností, kdy jsem vešel kamkoliv do někoho místa, které patří Židům, jako Izraelitům, těm židovským, tak bylo pozdrav, který řekne šalom, pokoj. Tak si ten pozdrav, pokoj vám nechám na teď. A já jsem zjistil, že opravdu to tak je. Že to tam tak jde vnímat, cítit. Že i když se člověk projde těmi rušnými ulicemi, tak a někde prostě se zastaví nebo někde zabrouzdá do nějaké zahrady nebo do nějakého výklenku nebo do nějakou lavičku si sedne nebo vstoupí do nějaké budovy, tak tam něco je, co člověku, pokud na to je naladěný, nebo pokud se na to chce naladit, dává pokoj. A A teďka je tady pořád ta otázka, která se objevila. Bylo skutečné umístění chrámu někdy na té chrámové hoře, nebo to bylo někde poblíž? Přece lidi by si jenom tak nevymýšleli, aby to umístili do Davidova města, které je poblíž, které je nedaleko. Nebo ty starověké záznamy a archeologické důkazy tak tiše ukazovaly na trošku jiné místo, než které my známe. Na to starobylé město Davidovo. Možnost, že se Hospodinova hora nachází právě tam, je, dneska tomu říkáme, ta konspirace, která celými těmi dějinami se procházela. Přece David byl požehnaný a byl pomazaný Hospodinem. Tak v jeho, tam, kde on byl, vlastně s ním Hospodin byl. Tak přece i to město, ve kterém královal, vlastně muselo být, tam musela být Boží přítomnost. Tak v čem by měl být vlastně problém? Mohlo by to otřást našem současným poznáním o tom a zpochybnit ty náboženské tradice a politické základy chápání milionů věřících po celé země kouly, kde je skutečné místo Božího domu. Najednou se totiž to nemožné, které brání v tom postavit dům, zrekonstruovat ho znovu do původní podoby, stává dosažitelným. Zdánlivě nepřekonatelná překážka v podobě mnoha světových konfliktů a problémů, dalo by se říct, s některými částmi civilizace, by mohla být vyřešena a obejita objevem, který by všechno změnil. Který by potvrdil, že jo, ať si tam postaví na Moria, na hoře Moria, tu svoji mešitu, ale my, křesťané, budeme mít svůj chrám, kde bude, kde zasedne Hospodin. Izajáš 2. kapitola 3. verš tuto myšlenku ještě více osvětluje a stane se v posledních dnech, že hora domu Hospodinova bude upevněna na vrcholu hor a bude vyvýšena nad pahorky. Pojď, vystupme. Můžu? Izajáš 2. kapitola 3. verš. Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu do domu Boha Jakobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Vždyť takhle vedl a učil krále Davida a dalších a další. Tato vyvýšená hora se tak stává místem zhromažďování národu a může být nyní znovu objevena doslova i duchovně. Úryvek hovoří o budoucí době v posledních dnech, kdy tato posvátné místo bude ústředním bodem všech lidí. Není to tedy jen symbol uctívání, ale jasný znak obnovy a přípravy na události konce času. Žalm 132, 13-14 to posiluje určitým slibem. Žalm 132, 13-14 Hospodin si totiž zvolil Sion, zatoužil jej mít za sídlo. To je místo mého odpočinku navždy. Usídlím se tady, neboť po něm toužím. Davidovo město je nahoře Sion. Zde bude přebývat, neboť si to přál. Bůh si vybral Jeruzalém ne náhodou, ne geografií, ale svým božím záměrem. Umístil tam své jméno, určil to jako místo jeho přítomnosti. A když toto město bylo, město bylo spustošeno a chrámy, myslí se tím ten stan, potom stánek teda, potom první a druhý chrám, byly zničeny, přesto ten slib zůstává stále platný. Vrátí se tam, aby tam znovu přebýval. To je důvod, proč uprostřed různých válek, rezolucí OSN a sporů mezi náboženstvími, mezi kulturami, Jeruzalém nadále zůstává prorockými hodinami času, prorockými hodinami tohoto světa. S každým pohybem v jeho zdech se duchovní čas posouvá vpřed. S každou vykopávkou se ukládá na své místo další dílek skládačky. To, čeho jsme dnes svědky s tímto možným posunem umístění chrámu, může být více než jen archeologický objev. Mohlo by to být naplnění dávného slibu, skrytý, ale mocný krok k návratu krále. Neboť kde je chrám, tam je trůn. Kde je trůn, tam je vládce. A kde je vládce, tam se obnovuje boží vláda. Jeruzalém je v skutku těžký kámen. Ale my také víme, že je to také úhelný kámen, kámen proroctví, kámen úrazu pro ostatní krále země. Je to hlavně místo naděje pro nás, pro děti, věřící v to, že je Hospodin naším králem. Jak řekl Ježíš v Lukášovi 21:20, když se zmiňoval o konci času, když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Zase z jedno z proroctví, které se sice už naplnilo, ale my vnímáme, že určitý výklad připouští, že se ještě naplní znovu. Takzvaný multiplikační efekt proroctví. V dějinách se to samé proroctví může naplnit vícekrát. Toto město není jen minulosti víry, je to přítomnost, je to budoucnost, je to obrazem jeho slávy. Jeho zraněné zdi stále znějí voláním proroků, ale také čekáním na zvuk toho jezdce, který oznamuje vítězství. A zatímco svět vidí pouze konflikty a napětí, duch vidí přípravy na závěrečnou fázi, těžký kámen národů se přemisťuje, drolí se, rozpadá se, protože hlína, která ho spojuje, už nedrží. A ty národy jsou zkoušeny ve svých zkouškách a problémech. Pyšní klopítnou, ale pokorní se skloní. A ti, co čekají na pána, uvidí na vlastní oči povýšený Jeruzalém. Ne politikou ani válkou, ale živým slovem, které nikdy neselhává. Jak druhý význam zní ve slově povýšený Jeruzalém. Když něco povyšují lidé, je to k píše a následnému pádu. Když něco povyšuje Hospodin, je to k slávě a ke svatosti. Uprostřed hluku národu a plynoucích dnů se ozývá šepot, který proniká časem, tichý, ale hluboký výkřik, který vychází z hlubin lidské duše. Je to touha po božím klidu. Šalom. Boží přítomnost a pokoj ne pro vnější znamení nebo projevy, ale něco vnitřního, něco věčného, něco, co je ukryto v srdcích každého člověka. Touha po boží slávě, po božím klidu, po boží spáse. Touha po Ježíši Kristu, který je a který přichází. V průběhu dějin boží lid vždy toužil po místě, kde by se mohl setkat s Hospodinem, se svým Bohem. A proto stavěl na jeho pokyn posvátná návrší, posvátné prostory, místo, kde se nebe dotkne země, kde se Bůh setká se svým stvořením, jako stvořitel se svým stvořením, kde se to neviditelné, nenahmatatelné stane součástí našeho hmatatelného světa. Právě ta touha vedla ke stavbě svatostánku v době Mojžíše, později Šalamounova chrámu. Právě mezi bronzovými sloupy lněnými závoji se projevila boží sláva, která sestoupila se svatým na svatyni jako živý oblak. Bylo to místo, kde lidé nejen mluvili o Bohu, ale také se s ním přímo setkávali. Ale staletí plynula, hřích vnikl do srdcí lidí, na posvátná místa a chrámy byly zničeny. Ale ten slib stále platí. Jak jsem říkal, Ezechiel 37:27. Prorok Ezechiel viděl vidění, ve které zažehlo tu naději. Ezechiel 27:37. Můj příbytek bude nad nimi a já budu Bohem a oni budou mým lidem. Příbytek bude nad nimi a Hospodin bude v něm přebývat se svým lidem. Tato slova zní jako neochvějný boží závazek a slib o tom, že bude obnoven třetí chrám. Tolik diskutovaná, očekávaná událost, tento obrovský architektonický projekt bude realizován. Je to viditelné vyjádření duchovní touhy, která přesahuje staletí, tisíciletí, celé věky. Touha po boží přítomnosti, která by znovu přebývala mezi námi. S každou zprávou o pokroku vykopávek v Jeruzalémě, s každým archeologickým objevem souvisejícím se starověkým městem Davidovým a ostatními místy, se pozorná srdce probouzí, protože se nejedná jenom o ty vykopávky, o ty kousky keramiky, o ty kameny, o ty základy zdí, ale o naplnění toho zaslíbení, které začalo už v Edenu, kdy Bůh kráčí s lidskou tváří, tváří v tvář jejich životem. Proto se ty vykopávky dějí s takovou urputností, s takovou motivací a s takovou touhou je dělat. Obnova chrámu v Jeruzalémě může signalizovat naplnění starověkých proroctví, ale zároveň probíhá ještě naléhavější a intenzivnější, ale neviditelné dílo budování vnitřního chrámu. K čemu by bylo stavět tyto sloupy a tyto budovy, když srdce lidí, které by ho navštěvovali nebo by byli kolem, zůstali prázdné? K čemu by bylo zavést oběti a oltáře, na který by vlastně se předkládali, když by člověk zůstal neosvětlený tím tou slávou, tím světlem, které z toho oltáře vychází na srdce každého člověka. K čemu by to všechno bylo, když by každý z nás nepoložil sám sebe před oltář samotného Ježíše, který byl titulován Pán pánů a Král králů. Toto zblížení fyzického a duchovního principu ukazuje na slavný okamžik, který teprve má přijít, na návrat krále, na návrat, na druhý příchod Ježíše Krista. Ve zjevení 21. kapitola 3. verš apoštol Jan popisuje vrchol naděje všech časů. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi. To je závěrečný a konečný slib. Čas, kdy už nebude žádná vzdálenost, žádné závoje, žádné stíny, Bůh bude s námi v plnosti a my s ním. Ale dokud se tak nestane, jsme povoláni připravit cestu nejen kameny a základy v nějakém Jeruzalémě, ale odevzdáním sami sebe svatosti a pokáním v chrámu naší bytosti, našího nitra. Volání, které dnes se ozývá po novém chrámu nahoře Boží, není pouze politickou nebo náboženskou deklarací. Je to duchovní výzva ke každému člověku, ke každému z nás. Ať se ta prorocká prohlášení, ty sliby, to zaměření, ať se oči každého této myšlenky upírá k nám dovnitř, do chrámu našeho srdce. Kéž i my budeme připraveni jako živé kameny, jako svaté kněžstvo, jako chrám slávy, která má přijít, neboť brzy se nebesa definitivně dotknou země. Čas už je na to velice, velice blízko. A ten, kdo slíbil, přijde a slíbil, že nebude otálet. Jeruzalém bude trůnem jeho slávy, odevzdaných srdcí, trůnem jeho přítomnosti. Bude vybudován ne silou lidskou, ale Boží silou. Nevím, jak Pán Bůh zařídí konflikt nebo problém, který dneska existuje na Chrámové hoře. Ale ač lidé dělají různé plány a nápady a vymysly, bude to Hospodin, kdo vybuduje chrám na této hoře, aby tam přebýval. Bude to Hospodin, který se nastěhuje do chrámu našeho srdce v našich životech, pokud my sami dáme k tomu příležitost přes různé problémy, překážky, starosti a konflikty, které v našem životě jsou. Obnova chrámu se vším jeho symbolickým, geopolitickým, duchovním významem ukazuje, že něco mnohem většího je než pouhá kamenná budova na určitém místě, na určité GPS pozici v našich navigacích. Vede nás k tomu, abychom se podívali do svého nitra, k oltáři našich vlastních srdcí. Tam Duch Boží touží přebývat ve své svatosti a ve své pravdě. Prorok Ezechiel slyšel od Hospodina, a to už jsem teda četl, to je 37:27, můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. Tento slib není jen pro vzdálený čas, není to pro nějakou budoucnost, že se to stane až něco. Ale už nyní se dotýká každého člověka, která se k němu obrací. V životě každého člověka, který se odevzdává Ježíši Kristu. Ve zjevení, které jsme četli, Jan uvažoval o vyvrcholení toho věčného plánu, když řekl to, co je tam napsáno, slyšel jsem hlas od trůnu, hle, příbytek Boží uprostřed lidí bude. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. Máte někdo zkušenosti s umělou inteligencí? Myslím pozitivní, prosím, pěkně. Viděl jsem pokusy, jak se snaží udělat obrázky, mám jich hromadu stažených, kde vlastně ukazují, jak to bude vypadat, až bude vybudován třetí chrám a bude tam Boží sláva vlastně přítomna. Ty nesmysly, které jsou kolem, si člověk musí odmyslet, ale mě na tom fascinuje to, že málo kdo zadá do toho systému, aby v tom centru se objevil sám člověk. Aby ten Boží chrám jsem byl já. Zkuste zadat umělé inteligenci, ať vám vybuduje obrázek, kde chrámem budete vy a bude ve vás přebývat Boží sláva. Ještě to zatím ani neskoušejte, na tohleto inteligence slabá, umělá inteligence slabá. Toto je vyvrcholení toho všeho, co Bůh celou dobu dějin tohoto světa chystal. Bůh se vrací na tuto zem, aby byl s námi. Není to vzdálený Bůh, není skrytý, ale je přítomný, hmatatelný se svou slávou, vytváří tuto zemi svatou. A zatímco Jeruzalém se připravuje jak na to, jak to bude, když se národy bouří a oči světa se znovu obracejí k Boží hoře, musíme si pamatovat, že tím nejdůležitějším chrámem, který chce Bůh znovu vybudovat, je ten uvnitř nás, každého samotného. Je uvnitř našeho srdce. Jak Pavel prohlásil v prvním listu Korinským 3.16, nevíte, že jste chrám, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Nevíte? Sláva, která přijde na Jeruzalém, bude ohromná, ale než sláva sestoupí na město, touží sestoupit na lidi, na každého z nás. Kéž jsou naše srdce připravená, čistá, bdělá a světlá jako hořící lampy. Neboť se blíží ženich, kde zaznívá zvuk polnic a ten, kdo kraluje v nebi, přichází na tuto zemi, aby tady udělal svůj věčný příbytek. Amen.